Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Velkommen til en ny episode av Historiepodden. Jeg Morten Galaasen.
Og jeg Jim Fosheim. Og i dag så har vi en ganske så lang episode. Vet ikke om det kanskje blir den lengste vi har hatt noen gang, og hvis den blir godt over en time, så tror jeg vi stykker den opp i to.
Ja, vi får se. Forhåpentligvis så får vi det i et jafs, men uansett, den blir nok ganske lang, men vi lover at det verdt det. Men du Jim, hva om jeg fortalte deg om at jeg en pilot?
Noe jeg vet du ikke
Men hvis en mann i pilotuniform hadde kommet bort til deg og sagt at han var en pilot, hadde du trodd han var det?
Jeg føler vel at jeg hadde trodd det. Spesielt hadde du vært på en flyplass.
Eller om du var på et sykehus og så en mann i hvit legefrakk som ga ordre til alle sykepleierne og medisinstudentene. Du hadde vel antatt at mannen var en lege?
Det hadde jeg, eller det kan jeg garantere at jeg hadde antatt, med mindre personen var ekstremt dårlig til å prate for seg.
Og om du trengte en advokat?
Ja, de går jo bare en vanlig dress, da. Så jeg tenker at hvordan skal du fake at du en advokat?
Nei, altså hvis du trenger en advokat da, og gikk inn på et advokatkontor og ble presentert for en advokat på dette advokatkontoret, da tror jeg at du ville antatt at den mannen var en advokat.
Ja, kanskje hadde det, men jeg føler vel at vi nå sakte men sikkert prøver å peile lytteren inn på noe som kanskje har med svindleri og utgi seg for noen man ikke å gjøre.
Det litt av poenget.
Fordi at denne mannen som vi nå pratet om, han var ikke en pilot, han var ikke en lege, han var ingen advokat, men han var kanskje verdens historiens beste på noe helt annet.
Ja, vi har jo da avslørt at disse tre hypotetiske mennene en og samme mann, og han var definitivt ikke pilot, lege eller advokat, og i hvert fall ikke alle tre, men det ga han seg da ut for å være.
Ja, og kjære lytter, har du sett en film med Leonardo DiCaprio eller Tom Hanks som du synes var fantastisk underholdende, og at den minner deg litt om denne, så tror jeg du kan bare tenke at du har helt rett. For dette her samme historie som i filmen som heter Catch Me If You Can, altså en film fra 2002, selvfølgelig regissert av bestevennen til Tom Hanks, nemlig Steven Spielberg, og de har produsert mye bra sammen.
Det har de, men jeg visste ikke at de var såpass gode venner, men det gir jo mening.
Det gir mening, og hvis man ønsker et sånn høydepunkt i serie-slash-tv-verden, så kan man jo se på det beste som har laget noen gang, som Band of Brothers. Men i hvert fall, i Catch Me If You Can, så har vi en hovedkarakter ved navn Frank, som spilles av Leonardo DiCaprio. Han utgir seg for å være en mestersvindler, som både da som vi har nevnt, og tro som både lege, advokat og en pilot.
Ja, denne episoden skal altså handle om mannen denne filmen basert på, Frank William Abagnale Jr., ofte bare referert til som Frank Abagnale.
Og som de flere ganger i filmen påpeker, så ble han nok kalt, eller det var forskjellige uttalelser på etternavnet hans. For mange har jo også, og det har jo du spurt meg om før i sendingen der, Morten.
Jeg var veldig usikker, for jeg trodde kanskje det var noe sånn Abagnale.
Ja, Abagnale, eller Abagnale. Var det noen som kalte han i filmen? Dette her jo da selvfølgelig en film som basert på virkeligheten, og det jo det vi skal inn på her i dag. Filmen anbefaler vi, som dere skjønner, på det varmeste.
Ja, den ypperlig med litt popcorn og godt selskap. Den ligger på Netflix, så det bare å gå og se på etter at dere har hørt på denne episoden, selvfølgelig.
Veldig bra, Morten. Nå til herremannen bak filmen, han som svindlet banker til himmels og utgav seg for å være kvalifisert til alskens yrker.
Ja, han klarte dette ved hjelp av en god blanding av ferdigheter, kløkt, tilpasningsdyktighet og selvtillit. Den typen selvtillit som får folk til å tro på at du akkurat den du gir deg ut for å være.
Det noe I det altså. Som du sa tidligere, Morten, hvis man ser en mann da I hvit frakk på et sykehus som gir beskjed til sykepleierne, forteller deg at han lege, så har du nok en tendens til å tro denne mannen.
Ja, det litt sånn, hvis du later som du har lov til å være på et sted, som du egentlig ikke har lov til å være, hvis du bare later som hardt nok, så vil jo folk tro at du skal være nettopp der.
Dette noe du har testet ut, Morten?
Ja, på en måte faktisk. Det var en gang som jeg lekte dørvakt på et utested I Oslo, hvor jeg sto I døra og sjekket legg på folk. Og noen av disse som kom, de fikk beskjed om å ta seg en runde rundt kvartalet. Problemet var jo bare at jeg var jo selv stupfull, og var på ingen måte ansatt av dette utestedet. Og likevel da, så hørte folk på meg, helt til jeg selv fikk beskjed om at her skulle ikke jeg få være lenger.
Men vi burde kanskje komme oss til begynnelsen til mestersvindleren Frank Abagnale sitt liv. Her skal vi nevne at mye informasjon, særlig om hans tidlige liv, kommer fra hans egen selvbiografi. Den heter, lite overraskende, den også, Catch Me If You Can. Den kom ut ett år før jeg ble født, nemlig I 1980. Han skal selv ha sagt at noen av detaljene I boken overdrevne, hvilket vi I Storebånden liker veldig godt. Mm-hmm. Og at noen ting endret da av personverns årsaker. Men alt I alt så skal boken angivelig I en god fremstilling av slik livet hans faktisk utspilte seg.
Og livet til Frank, det startet I Bronxville I staten New York den 27. april 1948. Og når du hører Bronxville, New York, så tenker du kanskje at det en...
Jeg tenker at det The Bronx.
Ja, ikke sant? Men Bronxville faktisk noe helt annet.
The Bronx har jo av mange vært regnet som et ganske røft område I lang, lang periode, men Bronxville, som ikke ligger langt unna The Bronx, vel å merke, faktisk et meget sofistikert område.
Ja, det ganske sånn swanky og upscale, som de sier på engelsk.
Litt chic.
Der hadde Frank tre søsken. Foreldrene hans var Paulette Abagnale og Frank Abagnale Senior. Det derfor Franks fulle navn inkluderer en junior, naturligvis, på slutten. Vi kommer ikke til å bruke den junioren selv gjennom hele episoden, men sier heller Frank Abagnale Senior hver gang vi snakker om faren hans, altså Frank den eldre.
Det var en ganske fiffig måte å løse det på, Morten.
Ja, vi får se hvordan det går til slutt.
Ja. Foreldrene til Frank, altså junioren, vår mann, møttes og gifte seg da moren Paulette enda var tenåring. De flyttet til New York etter 2. verdenskrig, som nettopp da var ferdig da Frank Jr. Ble født.
Og faren, altså Frank Senior, var veldig involvert I politikk og reiste mye. Han var stadig vekk borte og lot kona og barna ofte være igjen alene hjemme. Hvilket må ha gjort kjærligheten vanskelig for stakkars Paulette, som til slutt forlot Frank Senior da Frank Junior var 12. Og offisielt så ble skilsmissen tatt ut da Junior var 16 år gammel.
Dette skulle endre Frank Juniors liv for alltid. Han ble nemlig boende med faren og reiste da også mye sammen. Han begynte med sin første store svindel allerede I tenårene. Som med mange andre gutter på denne alderen fikk Frank Jr. Øynene opp for jenter.
Og siden Frank Senior og Junior nå hadde et nært forhold, så ga faren Frank Junior en bil og et kreditkort som han kunne bruke til å kjøpe bensin med. Så han kunne komme seg til deltidsjobben sin. Men den deltidsjobben, den betalte ikke godt nok til å finansiere alle datene som Frank Junior skulle dra på.
Han var nemlig så populær blant jentene. Han tok det med på romantiske bilturer stadig vekk. Han hadde visst nok flere kjærester på samme tid.
Respekt.
Respekt. Og da strakk ikke lønna helt til, skjønner du. Fordi han skulle finansiere da dette der han holdt på med alle disse forskjellige damene. Og derfor så var dette med datingen det som da startet hans store plan for å skaffe mer cash.
Frank Jr. Han dro til bensinstasjonen og kjøpte haver av utstyr med kreditkortet til faren. Altså dette var ting som dekk og verktøy og bilbatteri og andre bilting. som han deretter returnerte på stedet mot kontanter. Og for å få de ansatte med på denne svindelen, fikk også de en andel av disse kontantene.
Dette gikk jo vel og bra i flere måneder, men det skulle oppstå et lite problem, og det var kreditkortregningen.
Ja, for den ble jo sendt til faren hans, og plutselig så fikk Frank Senior en kreditkortregning på flere tusen dollar. Og det Frank Jr. ikke visste var at faren hans allerede slet litt med å få endene til å møtes finansielt. Han måtte senere stenge butikken sin med skriveutstyr og erklære seg konkurs. Og på grunn av dette stuntet så ble Frank Jr. sendt til moren sin i stedet.
Og moren var ikke videre imponert over Frank Jr. sin lille svindel, så hun sendte han rett på privatskole for tenåringer, med mindre respekt for loven da. Der var han i ett år før han flyttet hjemmefra i 1964, mye på grunn av en anspenthet da, mellom foreldrene, samt dårlig samvittighet for hva han hadde gjort mot faren sin.
Men denne dårlige samvittigheten den førte ikke til at Franks kriminelle tendenser tok slutt. De hadde nemlig knapt begynt, og nå er faren ute av bildet i denne historien, så da er det bare Frank fremover. Frank, han dro av gårde med kun 200 dollar på kontoen, så reiste han til selveste New York City.
Frank hadde ikke særlig mer utdanning å vise til enn at han hadde gjennomført high school, altså videregående her i Norge. Det skulle gjøre det nok så vanskelig for han å få seg i det hele tatt en minstelønnsjobb. Så da kom jo ideen da, Morten.
Ja, Frank han var ganske stor, altså han var litt over 1,80 høy og hadde noen tidlige premature, kan man si, grå hår og oppførte seg i det hele tatt ganske modent for alderen. Så derfor så forfalska han alderen på førerkortet sitt og la på ikke, du vet, 2-3 år, men 10 år. Og folk trodde faktisk på at han var såpass mye eldre enn han egentlig var.
Så her hadde en liten Christian Jakobsen Drakenberg-situasjon føles det som. Fra en tidligere episode.
Ja, i sesong 2.
Helt riktig. Som da Drakenberg gjorde en karriere av å late som om han var langt eldre han var, og lurte jo folk til å tro at han var 140 år gammel. Ja.
Aldersløgnen til Frank var ikke like voldsom som Drakenbergs, men det gjorde at han fikk litt bedre jobber enn han ellers ville fått. Folk tok han rett og slett mer alvorlig når han var en mann på 27, i stedet for en guttepjokk på 17 som han da faktisk var. Særlig når han begynte å overdrive hvor mye utdanning han hadde.
Dette var fortsatt ikke nok for Frank. Dermed begynte han med noe han var svært kjent for. Forfalskning av sjekker.
Nå er det jo nesten ingen som bruker sjekker lenger. Altså, det er fortsatt brukt en del i utlandet, men her i Norge er det jo nesten ingen som har hørt om det.
Jeg vet ikke om det fortsatt er godkjent som betalingsgang. Ja, Morten, går det an å gå i bank og få sjekket ut en sjekk?
Ja, det går faktisk an, men det er en veldig fallende bruk, og det er mest bedrifter og ikke privatpersoner som bruker det i dag. I 2015 så ble det visst nok brukt rundt 100 000 sjekker i norske banker, som egentlig høres mye ut for meg.
Jeg brukte faktisk sjekker når jeg studerte i Skottland, så jeg kjøpte en gang melk som kostet 80 pi, men bruket i Norge gikk da ned, og spesielt når det kom gebyrer på sjekker i 1980-årene. Samtidig kom nye elektroniske måter å betale på, og det ble langt enklere å bruke da kort og andre metoder.
Ja, fordi måten en sjekk fungerer på, altså noen av lytterne våre har kanskje ikke brukt en sjekk på lenge, og mange har sikkert aldri brukt en overhodet. For meg så er jo sjekk stort sett noe man snakker om i Seinfeld.
Store norske leksikon definerer sjekk på denne måten, skal du høre nå, kjære lytter. Sjekken er en anvisning på banken hvor utstederen anmoder banken om å utbetale det angitte beløp til seg selv eller til en annen person. Denne kan overdra sjekken videre ved å endosere den. Er det et ord du bruker ofte?
Det bruker jeg ganske lite. Det er jo i det hele tatt noen innviklet ord i den definisjonen der. Men man har altså et sjekkhefte hvor man skriver inn et beløp som skal utbetales til noen fra den og den kontoen til en annen konto. Sjekken har da detaljer som underskrift, dato og så videre. Og man tar den da med til banken, viser frem ID og får ut de pengene som står på sjekken. Eventuelt sender pengene til andre som skal ha den utbetalt.
Og hvorfor, kjære lytter, så driver vi og forklarer hvordan en sjekk fungerer? Det fordi at jeg tror veldig mange av lytterne av denne podcasten aldri har sett en sjekk. Hva tror du, Morten?
Ja, jeg tror ikke jeg har sett en selv engang.
Og du har ikke sett den heller?
Nei, i hvert fall ikke som jeg kan huske.
Nei. Jeg har et sjekk efter liggende hjemme.
Som aktivt?
Jeg vet ikke om banken min i Skottland fortsatt, om jeg har en konto der, men jeg tror det.
Ja. I hvert fall, det Frank gjorde var å begynne å skrive ut det som kalles bad checks. Det vil si å skrive sjekker som, for å få ut penger fra en konto som har mindre enn det beløpet du skal få. Han gikk altså til banken og hentet ut penger fra en tom konto, og vi jo her på 1960-tallet. Bankene hadde jo ikke like kjapt samkjørt kommunikasjon som de har i dag, mye takket være dagens elektronikk.
Han ønsket å endosere seg selv, virker det som. Ja. Dermed tok Frank ut tusener av dollar han ikke hadde ut fra en tom konto i forskjellige banker. Og de ga han faktisk pengene, og det jo, når man ser filmen også, så det jo lagt inn en del i list, da, hvor han velger ut den i kassa han føler snillest. Det litt som var for ung til å kjøpe øl, så prøvde han å finne ut hvem i disken som kanskje var den snilleste.
Eller naiv.
Eller naiv. Men han visste at bankene ville oppdage dette, og før eller siden så ville de jo da faktisk melde han til politiet.
Så han flyktet da fra denne bankkontoen med røde tall, og også fra navnet sitt. Både boka og filmen heter jo Catch Me If You Can, som tilsier at dette var en fyr som ofte måtte løpe sin vei.
Det rått at han liksom vet at han blir på flukt resten av livet da. Ja. Han velger å gjøre det, fordi han vil ta masse damer ut på date.
Ja, det enkelt og en kortsiktig god løsning.
Veldig kortsiktig god løsning. Frank bestemte seg for å skaffe seg en helt ny identitet, som vi også hadde gjort, Morten, hvis vi skulle gjort noe lignende, vil jeg tro.
Ja, som vi begge har gjort på et tidspunkt i livet.
Og ikke hvilken som helst identitet. Han måtte ha noe med kredibilitet som folk hadde respekt for. Noen som kunne gå i ulike banker overalt i byen med disse bad checksene, uten at folk fattet mistanke da.
Og en gang gikk Frank forbi New York-hotellet Commodore Hotel, og fikk øye på masse piloter og flyvertinner utenfor. Og da fikk han en idé. For hvem det som har god grunn til å dukke opp sporadisk på forskjellige banker på forskjellige steder? Noen med såpass autoritet at de ikke kan bli mistenkt for noe som helst? Det jo selvfølgelig en pilot.
Aha! Og det var jo da helt perfekt for Frank. Så det var dette som skulle være hans nye virke, hans nye yrke da. Det første han gjorde var å skaffe seg en uniform. Og her kom jo det vi sa tidligere inn. Det med at du bare later som, med den største selvfølgelighet, at du skal være et sted, så tenker folk ofte at du tilhører der, og at du har lov til å være der. Franks måte å gjøre dette på var rett og slett å ringe til hovedkvarteret til Pan American Airlines, altså Pan Am.
Han ringte da til en innkjøpsagent for Pan Am og sa rett og slett at han var en pilot som arbeidet for dette flyselskapet, og at han hadde mistet uniformen sin mens han bodde på et hotell i New York. Og agenten, som det kommer fram, ikke hadde noen særlige spørsmål til dette, sendte han da til et selskap som spesialiserte seg på Pan Ams uniformer i New York. Han dro dit samme dag, og de utstyrte han umiddelbart med en uniform. Da han skulle skrive ned ansattnummeret sitt, som han måtte gjøre på disse rekvisisjonene, så bare fant han på noe.
Og alt dette gikk både i filmen og i boka veldig smooth. Ja. Det gikk veldig glatt dette her. Og da var jo da første steg gjennomført. Utrolig nok hadde dette her bare gått helt som knirkefritt. Det var ikke det eneste problem. Men så tenkte jo da Leonardo DiCaprio eller Frank at han trengte et Pan Am adgangskort.
Og han var jo en driftig type, Frank, det jo helt tydelig, så han fant fort ut hvilket selskap som lagde Pan Ams adgangskort, og tok kontakt med dette selskapet. Han lata som han ville kjøpe nye ID-kort til selskapet sitt, noe som selvsagt ikke var sant.
Men da han var der, viste de han kataloger med eksempler på hva de kunne lage, og der var det et eksempel på et adgangskort til Pan Am. Han bad dem om å lage et eksempelkort med hans navn og bilde som han kunne vise til sine da oppdiktede kolleger.
Og utseendet på dette eksempelkortet, det var nærmest helt likt det ekte Pan Am-kortet, bare uten logoen deres.
Og dette her fikk han faktisk. Tenk deg det i dag, Morten, i 2020. Hvor utenkelig det har vært at dette her faktisk gikk.
Altså, alt han har gjort har vært å ta noen telefoner og bare dukke opp.
Det eneste han manglet nå var jo da denne logoen. Det han gjorde da var å kjøpe et Pan Am-modellfly. Altså et lekefly. For der fulgte det med et ark med logoen til Pan Am. Så det han da gjorde var selvfølgelig å få av dette klistremerket som han da i filmen. Så det han gjør er at han bare legger et helt badekar fullt av modellfly oppe i badekaret, sånn at disse her logoene bare ble vasket av. Så lagde han bare en hev med sjekker da. Så det han da gjorde var jo bare å kjøpe inn en rekke modellfly, som var en rask og rimelig måte å lage en hev med Pan Am adgangskort.
Han er jo en kreativ type. Det Frank derimot ikke hadde noen kunnskap om, var jo det å være pilot. Noe som han regnet med ville få han avslørt ganske kjapt, så han fordypet seg da i bøker på biblioteket, og i tillegg så lot han som om han var en student som skrev oppgave om Pan Am spesielt og pilotene deres, og fikk da innvilget flere intervjuer med ansatte i selskapet, og dermed så fikk han vite om de fleste begrepene og fikk den nødvendige overflatekunnskapen om både Pan Am og det å være pilot, som han trengte for å virke troverdig.
Ja, og hva var neste steget da, tro? Jo, det var å forfalske en flylisens. Ja, for siden piloter ofte måtte vise frem nettopp dette til personalet før flyturene, så måtte han jo ha et da med sitt nye navn, som var ikke Frank Abagnale, men Frank Williams. Og da var han klar til å være pilot, han. Den perfekte forkledningen.
Med denne nye identiteten og en god dose skuespill, så vandret Frank dermed inn i banker over hele byen og tok ut sjekk etter sjekk. Og det var jo mye prestisje rundt det å være pilot på den tiden, og særlig prestisje var det i å være pilot for Pan Am. Han fikk derfor mye oppmerksomhet i bankene, og også ofte ute i offentligheten, så lenge han gikk i denne uniformen.
Og på denne tiden så var jo det å være pilot og jobbe i luftfart, det var jo som å være superstjerne.
Ja, det var jo det.
The golden era of flight.
Aviation.
Frank har selv sagt at de første falske sjekkene hans var svært dårlige, eller begrenset, eller meget dårlige, som han sier da. Og at de egentlig burde vært avslørt med en gang de falt i bankens hender. Men de ansatte så bare piloten foran dem, og alt lå bare rett og slett i presentasjonen, mente Frank Abagnale.
Ja, altså denne nevnte prestisjen rundt piloter, og ikke minst selvsikkerheten til Frank, den hjalp noe voldsomt.
Og denne prestisjen sammen med hans naturlige sjarm, det hjalp jo også selvfølgelig på draget på damene, som vi ikke må glemme da. Det er jo grunnen til at han startet med dette.
Ja, det er motivasjonen til alt det.
Han innledet korte forhold med flere flyvertinner, og utnyttet da forholdene til å finne ut mer om da det som hjalp av flyindustri. Da han følte at han visste nok, bestemte han seg for å prøve seg på deadheading.
Og deadheading, det høres jo litt dramatisk ut, men det var altså en vanlig del av flyindustrien, som går ut på at flyselskapet ofte sendte piloter med på flyturer fordi de hadde oppdrag på den destinasjonen dette flyet skulle til. Så de fløy ikke selv, men de satt i et eget sete for å bli tatt med dit de skulle jobbe fra, og det var jo en perfekt måte for Frank å komme seg rundt på. Om han forsøkte å fly selv, så ville han nok blitt avslørt raskt med tanke på at han tross alt ikke kunne fly.
Ja, og flyselskapet dekket også utgiftene da for deadheading, og dette ble da Franks måte å komme seg rundt i alle USAs byer på, og selv til utlandet kom han seg ved hjelp av deadheading. Det er jo genialt.
Jeg kan ikke tro at dette er en sann historie.
Hadde det gått i dag, tror du?
Nei, det hadde det ikke. Altså.
Han fortsatte å åpne bankkontor og ta ut sjekker i byene og de landene som han besøkte. Og faktisk så svindlet han seg gjennom hele 26 forskjellige land. Han bare gikk rett inn I bankene og svindlet dem.
Og siden det tok tid å samkjøre banker I flere byer og land, og de bankansatte ikke hadde noen grunn til å mistro denne piloten, så var det vanskelig å oppdage svindelen.
Frank forfalsket også postkodenumrene på sjekkene, så de ville da bli sendt til andre deler av landet. Og når de ikke fant banken de skulle til der, ville de da selvfølgelig bli sendt tilbake. Du må huske på at det en annen tid dette her.
Det her en annen tid,
det går ikke kjapt. Så dette, som man forstår, tar jo lang, lang tid. Når sjekkene måtte gjøre slike rundturer, tok det da selvfølgelig utrolig lang tid for at disse bad checksene skulle bli oppdaget. Dermed kunne Frank cash in I flere av bankene I samme område igjen og igjen før han I det hele tatt ville bli oppdaget.
Og når bankene endelig skjønte at sjekkene de hadde betalt ut penger for ikke var gyldige, så ringte de selvsagt til politiet. Men da var Frank allerede et helt annet sted.
Ja, for politiet skjønte jo da etter hvert at her var det noe på gang. Og så kom jo da også FBI på banen selvfølgelig. Og teamet som etter hvert skulle etterforske Frank ble ledet av en mann som het Joseph Shea.
Han vel bare sånn på en måte med I filmen?
Ja, på en fiksjonalisert måte, men da med et annet navn da. Jeg tenker vi kan ta en sammenligning av filmen og virkeligheten helt til slutt der.
Ja, vi kan vente til det.
Tilbake til Frank. Frank brukte ikke alt han tok ut der og da, men gjemte penger I bankbokser over hele landet. Bare sånn I tilfelle han skulle trenge de da.
Men de pengene han ikke gjemte unna, de ble som oftest brukt på... Selvfølgelig, Franks store lidenskap.
Kvinner.
I denne selvbiografien så sier han «Enhver med en kronisk drift for damer trenger all den finansielle assistanse som nødvendig. Så jeg måtte jonglere litt med finansene for å holde på jentene. Det var så mange kvinner og så mange måltider som måtte inntas.
Kronisk drift for damer». Det en ny måte å formulere seg på da, vil jeg si. Det meste av pengene gikk altså da til romantiske utflukter, men også til luksusbiler, skreddersydde dresser av silke, og til å bo på de flotteste hotellsuiter.
Men alle disse tingene handler jo bare om å stille seg I en posisjon for å få bedre, enda bedre drage på damene, men det høres jo ut som et kult liv da. Altså penger og status, og føler alltid at du et skritt foran både snut og feds og hva som nå kommer etter deg.
Det gir nok et kick, ja. Frank selv skal faktisk ha sagt at han under denne tiden var svært ensom og ulykkelig faktisk. Det motsatte av hva vi tenkte når vi satt med forarbeidet dette her.
Ja.
Det var slitsomt å da alltid være konstant på rømmen, det kunne jo kanskje gjette oss litt til, men han kunne heller ikke inngå da noen sånne nære eller ekte forhold med folk, siden han gikk da selvfølgelig under falske navn og falsk identitet hele tiden. Han kunne jo ikke være helt ærlig. Så folk han møtte kjente han bare som Frank Williams, og ikke som Frank Abagnale.
Så dette livet med luksussuiter og skreddersydde dresser og sånn, det var altså ikke så glamorøst som det kan virke ved første øyekast. Og dessuten så var jo tross alt politiet på jakt etter han. En gang da han deadheadet til Miami, så ble han faktisk stoppet av politiet og tatt med til politistasjonen for avhør under mistanke om svindel.
Ja, og hva gjorde Frank da? Jo, han ba dem ringe folk han kjente I Panam.
Det iskaldt.
Ja, det da du på topplista vår over svindlere så langt, altså. Mm-hmm. Som forsikret politiet om at Frank Williams var en ekte pilot ansatt I Pan American Airlines. Det var jo det de trodde. Med den bekreftelsen lot politiet Frank gå faktisk, men opplevelsen fikk han til å ligge lavt I Atlanta I staten Georgia for en god stund her.
Ja, nå hadde jo FBI og Joseph Shea kommet på banen, så Frank han la fra seg pilotuniformen for en stund. Den uniformen hadde jo tjent han godt i flere år, men nå måtte han da ligge lavt. Så da han skulle leie en leilighet I byen, så oppga han yrket sitt som barnelege på leiekontrakta. Der ble han venn med en som faktisk var lege, en ekte lege, som tok han med på besøk til sykehuset han jobbet for. Og der ble Frank venner med mange av de ansatte, og snart fikk han tilgang på det medisinske biblioteket de hadde på sykehuset.
Noe som med en gang høres ut som ordentlig snadder for en lærevillig svindler som ønsker å gi seg ut for å være lege.
Ja, man kan jo ane konturen av neste ledd i Franks liv nå. Franks engasjement og glede over den medisinske kunnskapen han fikk på sykehuset, det fanget oppmerksomheten til selveste sykehusdirektøren, som rett og slett ga Frank en midlertidig stilling under nattskiftet, der han skulle på en måte overse turnuslegene.
Selvfølgelig ga han det. Eller fikk han det. I den jobben trengte ikke Frank å behandle pasienter. Han skulle bare kontrollere turnuslegene.
Det blir jo en slags overlegegreie.
Ja, det er jo så han ble sjef. Dermed skjulte han sin mangel på kompetanse bak det å late som om han overlot ansvaret til de andre turnuslegene. Så de kunne vise hva de var gode for.
Likevel så kom det en gang et skadet barn inn på avdelingen, og Frank ble kalt inn for å hjelpe. Han klarte atter en gang å overlate arbeidet til turnuslegene, men han ble ganske rystet da han forsto at han faktisk kunne havne i en situasjon hvor han hadde ansvaret for folks liv og deres ve og vel. Så dermed så forlot han både sykehuset og legeidentiteten, men det var etter å ha vært der i nesten et helt år.
Ja, og i filmen da, dette er en fantastisk scene. For i filmen så skildrer de at Leonardo DiCaprio ser ekstremt mye på TV for å da tilegne seg mye av vokabularet man da bruker i dette yrket. Ja, jargongen, helt riktig. Så i filmen når dette her skjer, så sier da Leonardo til de andre legene, hva synes dere? Og så sier de, han ene sier et eller annet som Leonardo er veldig enig i. Og så ble han veldig glad i et ord som heter, som var som concur, som var at jeg er enig. Mm, så han samtykker. Sa bare concur. Ja. Og med det så sto de andre legene her og ble, åh, jeg skulle ønske jeg sa concur. deretter dro Frank til Louisiana. Har du mulighet til å gjette hva han tok seg til der?
Det blir jo et nytt falsk yrke på godeste Frank, og hva dette nye yrket var, og mer om Franks utrolige bragder, for vi har bare så vidt begynt, Jim. Det får dere høre mer om etter en kort pause.
Er du glad i historiepodden? Sjekk gjerne ut andre podcaster fra moderne media, som True Crime-podden, Skrekk-podden eller Mørkredd. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify.
Velkommen tilbake. Frank har kommet seg til Louisiana og er atter en gang klar for å utgi seg for å være noen andre.
Mens Frank var i Louisiana, snublet han over en flyvertinne som han hadde hatt et kort forhold til noen år tidligere. Mens han da utgav seg for å være pilot. Han klarte å oppvise henne om at han også hadde en jussutdannelse fra selveste Harvard University.
Han smører bra på, altså. Ja.
Og hun trodde selvfølgelig på han. Og det han sa da var at dette var jo en jussutdannelse han ikke hadde trengt, ettersom han da heller hadde bestemt seg for å jobbe som pilot, selvfølgelig.
Ja, altså selvfølgelig klarte han å overbevise henne, fordi han var jo nærmest en profesjonell løgner på dette tidspunktet. De dro på en fest sammen, og der introduserte flyvertinnen Frank for en fyr som faktisk var advokat.
Ja, og den advokaten fattet selvfølgelig interesse for Frank, som så mange andre før han også hadde gjort. Frank hadde en viss charm, eller Morten?
Det virker sånn, altså. Denne advokaten fortalte Frank at jo da, vi har en ledig stilling på kontoret vi, og at Frank bare måtte komme innom med noen nødvendige papirer.
Ja, og disse nødvendige papirene var blant annet universitetsdokumenter og vitnemål da.
Som ville vært et problem for deg og meg å framskaffe.
Ja, men ikke for Frank Abagnale eller Frank Williams. Disse forfalsket han bare, og deretter måtte han ta en eksamen, en såkalt bar exam, for å få lov til å praktisere juss. Og etter mye lesing, for han var jo tross alt ivrig på å tilegne seg den nye kunnskapen, så prøvde Frank seg. Han strøk med glans.
Ja, det er jo ikke så rart i og med at han hadde jo aldri faktisk studert juss. Men det tok ikke motet fra Frank. Han tok den bare igjen og igjen.
Og igen. Som han sa, Louisiana, at the time allowed you to take the bar over and over again as many times as you needed. It was really a matter of eliminating what you got wrong.
Og til slutt så ga denne eliminasjonsmetoden resultater, fordi tredje gang så sto han, og han fikk godkjent autorisasjon til å praktisere juss. Så da spradet han jo av gårde til advokatkontoret og fikk denne jobben, som til og med var ordentlig godt betalt.
Ifølge han selv var hovedoppgaven hans mest å hente dokumenter og kaffe da, til de andre advokatene. Men han likte seg utrolig godt der. Dessverre skulle det ikke vare. En annen advokat som faktisk kom fra Harvard University begynte å stille spørsmål. For mange spørsmål. Frank skjønte at han måtte forlate den jobben, ellers ville han risikere å bli fersket.
Men nå hadde det jo gått en tid siden han var, hadde vært pilot, så han hoppet tilbake til den rollen, denne gangen med enda et nytt navn. Og han fortsatte å fly verden rundt og svindle banker.
Ja, selvfølgelig gjorde han det. Etter hvert havnet han i staten Utah og bestemte seg like så godt for å late som han var professor i sosiologi.
Nå begynner det å bli ganske obskure yrkesvalg på han.
Med selvfølgelig forfalskede dokumenter i hånden besøkte han rektoren for Brigham Young University og fikk seg et vikariat der og holdt sommerforelesninger for studenter. Han lå alltid et kapittel foran studentene sine, og lærte egentlig det samme som studentene. Forelesningene hans ble svært populære, og var den store snakkisen på campusområdet der da. Så da må det ha vært interessante forelesninger, skulle vi også tro.
Det høres jo sånn ut, og Frank han likte seg også her han, på universitetet, men da høsten kom så var vikariatet over, og universitetet hadde ingen andre ledige stillinger til han. Og da kan du jo tenke deg hva Frank begynner å ta seg til da.
Ja, det var da enda mer sjekksvindel. Han dro til California og begynte å finpusse på teknikken sin.
Og det jo en teknikk som allerede var ganske bra.
Ja, men nå greide han å svindle for enda større beløp enn tidligere. Han lagde falske business expense-sjekker, altså sjekker fra arbeidsplasser, som dekker utgiftene når du har for eksempel reist et sted for jobben din.
Så her kunne han igjen leve et luksuriøst liv, men han var fortsatt, som vi var inne på før pausen, ensom. Så han innledet et forhold til en annen ung flyvertinne, og det forholdet det ble ganske seriøst. Så seriøst at de til og med snakket om ekteskap.
Frank kunne ikke holde ut og lyve for denne damen. Til slutt så avslørte han sin egentlige identitet, og hans lange da kriminelle løpebane for henne. Han håpet at hun ville akseptere han for den han var.
Denne unge flyvertinnen var imidlertid ikke så begeistret over å høre at hennes tilsynelatende så ordentlige pilotkjæreste i virkeligheten ikke var pilot. Han var heller en svindler og en kriminell, og kjærligheten den brast faktisk i så stor grad at hun meldte han til FBI.
Overraskende. Frank vred seg unna politiet nok en gang med hud og hår. Han flyktet til Frankrike og slo seg ned der en liten stund. Med rykende ferske falske sjekker til alle Frankrikes banker, selvfølgelig.
Og så kom han seg snart til USA igjen, men der skulle han faktisk bli innhentet av politiet. Han ble pågrepet av lokalpolitiet på en flyplass i Boston, og de dro han ned på stasjonen, hvor de dessverre ikke hadde nok bevis for at han virkelig var den internasjonalt ettersøkte Frank Abagnale Jr. Så de hadde ikke bevis på at den fyren de hadde var den han var, og derfor måtte de la han gå. Dermed vandret han ut av stasjonen samtidig som FBI, for det var jo lokalpolitiet som hadde holdt han. Ja. FBI kastet seg i bilene sine for å komme seg til denne politistasjonen for å hente han.
Frank unnslapp selvfølgelig igjen, men han likte å leke med skjebnen han. Så med en gang han hadde gått fra politistasjonen, så kokte han like så godt ihop en svindel, som jeg tror blir en av mine favoritter i denne fortellingen.
Ja, nå gleder jeg meg, Jim.
Frank gikk og leide seg en vekteruniform, og så dro han rett tilbake til flyplassen der han hadde blitt pågrepet bare noen få timer tidligere. Med uniformen så stilte han seg opp foran nettsafen, der flyplassens ansatte la alle kontantene og alle sjekkene de fikk I løpet av dagen. Han holdt ut en stor sjekk foran seg og fortalte de ansatte at han samlet inn det som skulle til nattsafen akkurat den kvelden. Og da måtte det jo gå som det gikk da. Alle de ansatte som gikk forbi puttet alle verdisakene som skulle I safen rett I sekken til Frank Abagnale Jr.
Det så sykt at dette fungerer. Det eneste som mangler at det sånne store dollartegn på sekken hans. Men disse folka de så da bare en vekteruniform og trodde på at det han sa var sant. På denne måten så fikk Frank inn hele 60 000 dollar I kontanter bare ved å stå der I uniform og holde fram en sekk.
God valuta for pengene han kjøpte uniform, da, man rør.
Det kan du si, og det beste at da han skulle laste sekken full av tyvegods inn I bilen sin, så fikk han litt vanskeligheter, for denne sekken var jo tung, det var jo 60 000 dollar oppi der. Heldigvis for han så et par andre vektere han, og hjalp han med å få sekken inn I bilen sin, så han kunne stikke av gårde med den.
Så hyggelig da.
Ja.
Hvis vi hadde vært de to medvekterne som hadde funnet ut at vi var medskyldige å hjelpe Frank Abagnale Jr. der.
Men vi har jo fortsatt ikke kommet til en av de mest briljante svindlene hans, sånn jeg ser det I hvert fall. Han elsket jo, som vi var inne på, å perfeksjonere metodene sine og forfalskningene. De nådde nye høyder.
Frank dro nemlig til Arizona og skaffet seg et møte med en administrator for universitetet der. Iført pilotuniformen sin fortalte Frank administratoren at han ville ansette en gruppe kvinnelige studenter for å være Pan Am's PR-representanter. Genialt påfunn.
Ja, det det, men det høres ut som man bare kombinerer alle de tidligere svindlene sine for å lage en supersvindel. Som PR for flyselskapet Pan Am skulle disse kvinnene reise som flyvertinner rundt I Europa hele sommeren med Frank og gjøre fotoshoots som ville bli brukt som markedsføring for Pan Am.
Alle utgiftene deres ville selvsagt bli dekket av flyselskapet.
Ja, og nå det sikkert mange som lurer på hvorfor Frank gjorde dette, men husk at nesten all svindelen hans handler om hvordan man fremstår. De 8 utvalgte kvinnelige studentene, de var jo kjempebegeistret de, over å ha fått en slik strålende mulighet, og ante jo ikke, naturligvis, at de var en del av en enorm svindel.
Og man må liksom bare forstå, for det første må man se filmen hvis man ikke har sett filmen
ja, pent,
etter denne episoden her. Og da skjønner man hvor superstjerne det var å være flyvertinne.
Mm.
Altså det var godt betalt, all inclusive, du bodde på flotte hoteller, og det hadde jo noe med at flybillettene var svindyre på den tiden å gjøre. Og de flyvertinne, de ble med Frank på turer over hele Europa. Fotoshootene de trodde skulle brukes I Pan Am's markedsføring var bare noe Frank bestilte av fotoselskaper for å opprettholde illusjonen. Jeg tipper han satt inn med de bildene.
Det tipper jeg også han gjorde. Men hans egentlige mål var disse kvinnenes business expense-sjekker.
Ja.
Han hadde jo tross alt sagt at Pan Am skulle dekke alle utgiftene. Dermed gikk han I banken med disse utgiftssjekkene med et høyere beløp enn de faktiske utgiftene til kvinnene. Han ga studentene det egentlige beløpet de hadde lagt ut, og tok resten av det utbetalte beløpet selv.
Og da var det sånn at nøkkelen I denne svindelen var at Frank tok med seg studentflyvertinnene I bankene. Dette fremstod jo selvfølgelig veldig troverdig, det at han da tok ut masse business expense-sjekker, når de bankansatte kunne se hvem det var til. Identiteten hans var også forsterket. Ingen ville mistenke en pilot for svindel når han hadde med seg et helt team med flyvertinner.
Om tanken på svindel skulle streife dem, så tenkte de sikkert at det var så usannsynlig at en person skulle klart å lure med seg alle disse personene, at de bare slo fra seg denne tanken.
Men de kjente ikke Frank Abagnale.
Det gjorde de ikke.
For I løpet av den sommeren tjente han over 300 000 dollar. Dette her skal vi da selvfølgelig inflasjonsjustere på Instagram og på Facebook.
Ja, det må vi nesten gjøre, for det jo enorme penger I dag.
Ja, det meget.
Men med dette så var jo Frank på toppen, men han var tross alt en smart fyr. Han skjønte jo at lovens lange arm ikke ville overse dette gigantiske stuntet hans.
Frank visste at FBI visste om han, og at de var etter han. Han har sagt, I always knew I would get caught. Only a fool would think otherwise. The law sometimes sleeps, but the law never dies. Hva synes du om at jeg stort sett tar alt engelsk I denne podcasten?
Nei, du må bare fortsette med det.
Du tar altså bodd
I Skottland.
Ja, bodd I Skottland.
Jeg tar svensken og nynorsken.
By the way, så har vi fått helt sinnssykt mye DM'er på Instagram om uttalelsen vår på kaffegjør.
Ja, det, den så vi komme da.
Ja, men jeg sa det så gærent da, kaffegjør.
Nei, vi sa det helt riktig.
Kaffegjør.
Alle andre som tar feil.
Ja.
For å holde hodet lavt, så slo Frank seg ned I Frankrike en stund, under navnet Robert Monjo.
Fint navn, egentlig.
Ja, det mulig han sa det på en helt annen måte. Kanskje han sa koffjord. For første gang på flere år, så forsøkte han faktisk å leve et normalt liv, og han hadde blitt hele 20 år gammel på denne tiden.
Ja, det viktig å ikke glemme. Han var jo en ung gutt. Og på dette tidspunktet så vi da kommet til 1968.
Ja, for han dro jo hjemmefra da han var bare 16, så alt det vi har snakket om nå, det hadde han gjort I løpet av 4 år.
Og etter 4 år var han, som man kan forstå frem til nå, veldig sliten og lei av rømme. Han slo seg til ro, selv om han visste at dette ikke var lurt, det å være på ett sted over lengre tid.
Og en annen ekskjæreste av han, for disse hadde han jo en del av etter hvert, hun så han faktisk I Frankrike. Og like etter at hun hadde sett Frank, så så hun også ansiktet hans på en wanted-plakat. Og da ringte hun fransk politi, som igjen kontaktet FBI og Joseph Shea.
Frank ble pågrepet han av fransk politi midt I en matbutikk. Under en uke senere sto han I fransk rett og ble funnet skyldig for flere lovbrudd I Frankrike. Han ble da dømt til 1 års fengsel, men slapp ut etter bare 6 måneder.
Og deretter så hadde han faktisk et kjapt fengselsopphold også I Sverige, før han havnet I USA igjen. Og der forsøkte han å rømme, men denne gangen gikk det ikke. I New York ble han arrestert av FBI og stilt for amerikansk rett.
Og der ble han funnet skyldig. Frank hadde svindlet I seg hele 2,5 millioner dollar I løpet av sin kriminelle svindlerkarriere. Ved hjelp stort sett av bad checks. Han ble dømt til hele 12 år I fengselen.
Så svindlerlivet til Frank Abagnale, det var over. Dommen var på 12 år, men I det minste så slapp han jo nå å rømme noe mer.
Ja, selv om svindelen ble liggende igjen I fortiden hans, så betyr det midlertid ikke at historien over her. Han ble riktig nok dømt til 12 år I fengsel, men slapp ut etter bare 5 år.
Ja, og hva skal da en svindeldømt mann på bare 26 år ta seg til? Det jo ikke spesielt enkelt å få seg en jobb med det på rullebladet.
Det hadde nok vært enkelt for han å starte en svindlerkarriere igjen på dette tidspunktet, men det ville han jo ikke. Han angret jo på det han hadde gjort faktisk. Mm. På et foredrag senere I livet sa han, I'm here to tell you tonight, life is not short. When you mistreat someone, you have to live with that for the rest of your life. It becomes a burden that you have to carry with you.
Ja, livet hans hørtes jo, som vi sa tidligere, ut som det var glamorøst I de 4 årene han holdt på, men det synes han jo tydeligvis ikke selv at det var. Og noen ganger så var det nok det, men han kunne jo ikke snakke med familien sin, for eksempel, mens han var på rømmen.
Han sendte dem postkort iblant, så du skulle vite at han da faktisk var I live, men han var stort sett alene I høytidene. Han så heller aldri faren igjen etter at han rømte hjemmefra. Og faren hans døde nemlig mens Frank var I fengsel.
Så hva skulle Frank ta seg til da han kom ut av fengselet? Hvor kunne han bruke disse unike talentene sine?
Jo, svaret på dette kom fra et uventet hold. Det var nemlig lovens lange arm selv som strakte en hånd til Frank Abagnale. Han ble nemlig ansatt av FBI for å hjelpe dem og da fange svindlere.
Selvfølgelig, for han var jo en uutnyttet ressurs og en gullgruve av informasjon på dette feltet.
Ja, han var den beste I verden på dette. Mm. Og dette gjorde han karriere på. Gjør det faktisk den dag I dag, Morten.
Ja, det jo ikke så ofte vi snakker om folk som fortsatt i live.
Nei, det ikke så ofte. Men Frank Abagnale fortsatt i levende live. Han har hatt en lang karriere der han hjelper både private og det offentlige med å bedre sikkerheten. Da altså finne måter hvor de kan avsløre svindel. Han reiser derfor rundt og også holder foredrag.
Det jo nesten litt sånn happy ending at de talentene som sikrer han en kriminell løpebane også blir brukt til å forhindre at andre gjør akkurat det samme i dag.
En mann det absolutt står litt respekt av, kanskje.
Helt klart, og han har skrevet flere bøker, altså Catch Me If You Can har vi jo nevnt, som da ble til en film. Han har skrevet flere også, men vi må jo igjen anbefale denne filmen på det varmeste.
Vi nevnte at vi skulle prate litt om filmen på slutten nå.
Ja, og forskjellene fra virkelighet til film.
Ja.
Noen få ting er endret fra biografien, altså boka, til filmen, som jo en ganske vanlig ting å gjøre. I filmen så slår de sammen flere FBI-etterforskere, blant annet Joseph Shea, til en person som heter i filmen Carl Hanratty, spilt av Tom Hanks.
Tom Hanks.
I virkeligheten så Frank heller aldri faren sin igjen etter at han rømte hjemmefra, men det gjør han i filmen.
Ellers er det meste ganske likt egentlig, slik vi har forstått det. Mm. Det var en ganske dramatisk historie da fra før, slik at det å endre for mye av dette var egentlig ikke nødvendig, men noen ting har de jo gjort da. De har jo, det jo, han er jo samme damer hele tiden, men det høres jo som han er i historien også.
Stemmer. Men det jo en enestående historie dette her. Altså, tenk at han slapp unna med alt det her såpass lenge.
Men man skal huske på at han gjorde alt dette her før han var gammel nok til en gang drikke alkohol. Ja. Så vi håper jo at dette har vært en annen type episode, en morsom episode for dere lyttere.
Ja, vi hadde i hvert fall veldig gøy med den, og vi tilbake i neste uke med en episode som sikkert blir litt forskjellig fra denne igjen. Men hvis du i mellomtida savner oss, så finnes vi jo selvfølgelig på Facebook og Instagram, hvor vi begge steder heter Historiepodden Norge.
Det stemmer, og så Morten på tampen her. Mm. Jeg sa jo at vi hadde en liten overraskelse, eller jeg hadde en overraskelse til deg også, jeg.
Hallo.
Og det nemlig det at vi ekspanderer Historiepodden.
Vi utvider.
Ja, utvider er vel et annet ord for ekspansjon, eller? Utvidelse?
Jo, det
ekspansjon.
Er det.
Ja. Og den ekspansjonen, den lufta jeg for deg for ikke veldig lenge siden. Mm. Og du var enig i ekspansjonen.
Jeg concurred.
You concurred in endorsementet.
Ja.
Og det at vi skal, etter ett år snart med Historiepodden, skal lage en ny podcast.
En spin-off?
Ja, en spin-off, ja. Og cover er laget allerede. Det skal vise deg etter vi har spilt inn, eller etter vi er ferdig.
Ting går fortere enn jeg aner.
Ja, det går, ja. Mm. Den heter Historiepodden 2. verdenskrig.
Åja. Oh,
da kan man legge sammen 1 pluss 1, eller 2 pluss 2.
Jeg tror svært få vil sette på den podcasten og forvente å høre om noe som ikke er fra 2. verdenskrig.
Nei, fordi i den podcasten blir det nemlig historie fra 2. verdenskrig kun.
Utelukkende.
Ja, utelukkende.
Ja, og det var overraskende igjen.
Ja,
takk for at du sa det til meg.
Ja, vær så god. Så nå har jeg ordnet alt. Jeg har til og med laget jingle til den. Så du trenger ikke å engste deg for noe som helst.
Nei, tydeligvis ikke.
Nei. Men når den kommer da, det tenkte jeg en gang før sommeren.
Ja, det høres riktig ut.
Det høres veldig riktig ut. Og med det har vi sagt at du må følge oss på Facebook-gruppen vår, Historie for alle.
Nei, det var det som manglet.
Ja, det var det som manglet.
Så den må folk bli med på. Facebook-gruppa Historie for alle.
Ja, veldig fint. Og så kan vi jo nevne at vi sitter sånn spartansk til i dag. Så ja. Hvis lyden er litt annerledes enn ellers, så har det med at vi rett og slett måtte spille inn hjemme i dag. Ja, grunnet litt forskjellige forhold.
Improvisert studio, rett og slett.
Ja. Og så får vi håpe at tekniker Felix og tekniker Bråten klarer å redde lyden.
Ja, og så er vi tilbake i ordentlig studio neste gang.
Ja, det er helt riktig. Takk for i dag, Morten.
Takk for i dag.
Hva mangler nå?
Det har skjedd.
Ja, det har skjedd, og det kan
skje
igjen. I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fasheim, for programlederrolle. Moderne medier.